Tõeliste kuritegude podcast, kurjategija ja karistus. Lood elust enesest maailma eri paigust.
Tšau. Üle öö tuli külmetus, aga vist seda õnneks väga hästi kuulda ei ole, nii et saame hakkama. Täna teen jällegi ühe sellisema klassikalisema loo. Ma vist pole sellist klassikut, nii-öelda klassikat pikalt juba teinud. Ja ma tean, et need teile ka meeldivad, te olete neid soovinud, vähemalt üks inimene on seda lugu soovinud. Nii et siin ta on. Head kuulamist teile ilusti. Pange ennast valmis ja alustame. Me läheme täna ühte väikesesse linna USA's New Mexico osariigis nimega Belen. See linnake on umbes, seal elab umbes 6-7000 inimest. Ta asub keset kõrbe. Mehiko piirist autosõidu kaugus, umbes 4 autosõidutunni kaugusel ja ega seal midagi väga põnevat ei ole, seal on kõrbe kliima, turiste just sinna väga ei satu, kuigi noh natukene inimesi sinna ikkagi sõidab, sellepärast, et seal on keset, kuigi ta on keset kõrbe, on seal üks järv, see tõmbab natukene inimesi ligi mujalt kohtadest, aga üldiselt ütleme nii, et see on selline, kujutame endale ühte rahuliku linnakest keset lõputuid välju. Et taamal on, kuskil on mäed, aga põhimõtteliselt oled keset kõrbe seal. Ja ühel ilusal esmaspäeval aastal 1999 heliseb Belemi politseijaoskonnas telefon. Ametnik võtab toru, aga mitte keegi ei räägi. Taustal on lihtsalt kuulda mingisuguseid imelike helisid ja siis pannakse telefon ära. Politseile tundus see natukene kahtlane, mõtles, et okei, ma listan tagasi sellele numbrile, ta nägi, mis numbrit kõne oli tulnud, et kontrollida, et kas kõik on korras või oli vale ühendus või mis. Ja siis võtab vastu üks naiste rahvas ja väidab, et ei, mina ei ole politseis sellistunud, siin on kõik tip-top. Samal ajal sõidab linnas üks naine oma autoga kodupoole, kui tale äkki ei kuskilt üks noor naine tee peale ette hüppab sedasi suur kiiresti joostes. Naine on põhimõtteliselt täiesti alasti ja üleni verine, sinikaid täis ja aru saada, et tal on pilk on kuidagi imelik, et tähendab seda, et on mingite ainete mõju all, kuidagi täiesti oma maailmas. Ümber tema kaela on metallist kaelarihm. Ma ütleks, et see on selline nagu koera rihmaga koertele pannakse ju ikkagi, et mitte metallist mingi värk kaela, vaid enamasti mingist nahast, aga tal oli metallist ja siis on metallist kaelarihma küljes rippus veel kätt 5-meetrine, mida ta endaga siis kaasas tirib. Ja Tuuris see autojuht ütleb hiljem, et tal oli nii suur ehmatus ja tal tekis kuheselt surma hirm. Sellepärast, et see naine tuli, jooksis selle auto, tema auto peale, hüppas sinna kapoti peale, hakkas kätega peksma niimoodi autot. Ja siis ta pani ruttu auto uksed lukku ja tahtis nii ruttu kui võimalik minema sõita. Aga see ei olnud tal väga esialgu võimalik, sellepärast, et naine oli kapoti peale hüpanud ja üritas seda ust avada. Aga esimesel võimaluse siis, kui ta sealt kapoti pealt sai maha raputatud, siis ta sõitis sealt hirmunult minema. Natuke aega hiljem, seal samas ligiduses, on üks teine naine, Darlene, kodus vaatab telekat paha aimamatult. Kui see sama alasti naine ketis, tema tuppa siseneb, naine karjub, et palun aidake mind ja ärge laske neil mind kätte saada. Darlene on ka esialgu šokis, aga ta võtab kohe telefoni toru ja listab politseisse. Ja kuna naine alasti oli, siis ta annab esialgu talle ka hommiku mantli midagi peale, et noh, ta ei külmetaks. Ja tuleb välja, et alasti naise nimi on Cynthia, ta on 22-aastane, tal on pikad tumedad juuksed ja ta ei tea täpselt, kus kohast ta tuleb, mis päev on ja ta teeb ainult seda, et tal on hirm ja ta ei taha, et nemad teda kätte saaks. Kui politsei kohale jõuab, siis hüüab Cynthia politseile, et ma olen vaba. Ta räägib, et ta on prostituut ja ta oli tööpustil, kui ta ühel õhtul rööviti ühe naise ja mehe poolt, ühe paarikese poolt ja sellest ajast peale oli ta olnud nende seksiori. Ja et üks kurjategijatest on üks teist politsei, ütles Cynthia. Politsei oli esialgu sõnatu, ta ei taha väga seda juttu uskuda, sellepärast, et naine oli ilmselgelt mingite ainete mõju all. Ja siis ta otsustati esialgu haiglasse viia ka, et teda üle kontrollida, sellepärast, et ta oli ju ka üleni verine. Samal ajal uurib politsei seda hädaabikõne asja edasi, et kust ikkagi helistati. Ja kui siis nad otsustavad, et leidsid selle aadressi nime, üles, kus kohad see telefoni number tuli, ma sõidavad sinna kohale, vaatavad, mis seal on. Mitte kedagi kodus ei olnud, maja oli nagu tühi, aga uks oli lahti, et lukusta ei olnud. Siis politsiametik astub sisse, vaatab, seal käib seal läbi tubad ja kui ta magamistuppa jõuab, siis ta näeb, et igal pool on veri, klaasikillud ja seinal on tildode näitus. Lael ripuvad seal ketid, põrrand on mingisuguseid imelike piinamismasinaid täis. Näiteks üks masin selleks, et jalguharki pressida, üks selleks, et käsi niimoodi venitada. Välja minnes on seal hoovi peal mitu karavanautot ja politsei otsustab ka siis sinna sisse piiluda ja ühes neist seisa on lihtsalt keset seda karavani autot on günekoloogi tool. Ja siis selle ümber jälle sellised piinamismasinad plus suured tildod teravate otstega, ketid, noh täispaketed, mida kõikid endale ette suudate kujutada, siis oli seal olemas. Ja see maja ja karavanid kuuluvad isikule nimega David Parker Ray. Ta leitakse üles, ta oli nimelt parajasti tööpostil, ta oli metsamees ja see, või see ranger, nagu öeldakse seal USA's. Ja see sobib juba natuke ka sinti ja ütlustega kokku sellepärast, et ta ju oli politseil öelnud, et ta on üks teist. Sellepärast, et ka metsavahid ju kannavad sellist mundrit ja ju siis ta sinti ei ole nii täpselt vaadanud. Aga ühesõnaga mundris mees see Ray on ja Ray võetakse vahi alla. David Ray on 59-aastane, tal on kaks last, tal on elukaaslane. Elukaaslase nimi on Cindy, ärme nüüd hakka neid, Cindy on elukaaslane, Cynthia on see naine, kes üleni verine alasti oli, kellel on huvitaval kombel reil kinni pidamise päeval kuklal suur haav ja seetõttu laseb siis politseiga tema haiglasse viia. Ja kuna see on väike koht, siis seal loomulikult on viidida samasse haiglasse, kus kuhu ka see Cynthia. Ja kui see Cynthia nägi, kuidas Cindy sinna haiglasse toodi, siis ta sattus täieliku paanikasse ja hakkas karjuma, et see naine tegigi mulle seda kõike, te peate ta vangi panema. Nüüd lähme ajas 3 päeva tagasi, vaatame, mis siis juhtus. Cindy ja Ray otsivad endale uut ohvrit. Nad sõidavad parkimisplatsile, kus tihti prostituudid töötavad. Cindy ja kõnnib Ray auto juurde ja nad räägivad hinnast. Kui Cindy autosse istub, võtab Ray taskust oma vale politseitõendi välja ja ütleb talle, et sa oled vahial ja paneb ta käed raudu. Cindy tuleb siis ka autosse ja nad käsivad tal riided sellest ära võtta esialgu, nad seovad ta kinni ja sõidavad minema. Cindyal on loomulikult suur hirm, tal tekib lausa surma hirm, sellepärast, et ta ei tea, mis temaga tehakse, mis plaanis on. Tal oli ju ka silmad kinni seotud, nii et ta üldse ei näinudki, kuhu nad sõidavad. Ja juba siis pannakse talle kaela see metallist kett. Koju jõudes viiakse ta tuppa ja nüüd paneb Ray ühe kasseti mängima. Tšaulits, kas sul on mugav? Ma ei usu. Sind hoitakse su tahte vastaselt kinni ja nüüd pead ootama, mis järgmisena juhtuma hakkab. Ja siis järgnevalt kirjeldab Ray hääl kõik täpselt, kuidas ta teda kohe piinama hakkab ja ütleb, et võimalik, et sa oled esimene. Sa oled tükk lihamu jaoks ja nüüdselt oled sa meie seksi ori. Ja siis nad hakkavadki teda piinama, Ray ja Cindy koos. Talle antakse elektrilööke, teda vägistatakse igal võimalikul valusal moel. Teda piitsutatakse, teda tõmmatakse lae alla kettipidi ja terve see aeg. Kaamera töötab ja Ray ja tema naine filmivad seda. Nad annavad ka Cindyale loomulikult tablette, et enam täpselt ei mäletaks, mis temaga tehti. Ja vahepeal, kui Ray ja ta naine ära väsivad, siis nad teevad pausi, lähevad teise tuppa telekat passima ja siis tulevad jälle tagasi, kui nad on ära puhanud ja niimoodi 3 päeva järjest täieliku põrgut. 3 päeva hiljem on esmaspäev hommik, Cindy on kehaliselt ja vaimselt täiesti läbi omadega, ta põhimõtteliselt on seal kuskil pikali, vaakub elu ja surma piiril. täiesti jõuetu, sellepärast, et nad ei annud talle ka üldse süüa, natukene minimaalselt juua, aga Ray peab ju esmaspäeval tööle minema, sellepärast, ja enne kui ta lahkub, siis ta ütleb Cynthiale, et hakka juba õhtut ootama, sest kui ma tagasi tulen, võtan su oma toiboksi kaasa, oma sinna mängutuppa, nimetame seda mängutuaksi maakeeles. Ray oli talle juba eelnevalt, ta ei olnud teda sinna veel viinud, aga ta oli näidanud pilte sellest Cynthiale. Ja see oligi see karavan, mis oli täis igasugused piinariistu, tildosid, seksmängu asju ja gynekoloogi tooliga. Ja siis ongi niimoodi, et Ray naine Cindy on siis Cynthiaga üksinda kodus ja Cindy on Kettiga seina küll kaheldatud, Kett on tavalukuga kinni. Pärast lõunal läheb Cindy teise tuppa midagi tegema, aga unustab Keti võtmesilm kaasa võtta ja see oli Cynthias paari meetri kaugusel laua peal ja Cynthia nägi seda kohe ja Cindy ei usu lihtsalt, et Cindy oleks võimeline põgenema sellepärast, et ta on ju täiesti nõrk ja sellest piinamistest ja vägistamisest selle tõttu ta ka seda võtit niimoodi kaasa ei võtnud, aga Cynthia võtab kogu oma jõu kokku, oma viimased, need piisad, mis tal veel seal on. Ta roomab võtmel ja lükkab selle niimoodi vaikselt, nii vaikselt kui võimalik oma varbaga laua pealt maha. Ja et Cynthia teda teisest toas ei kuuleks ja tal õnnestub see kett seina küljest vabastada. Esimene plaan oli tal kohe politseis selistada, aga nii kui ta numbri oli valinud ja politsei vastu võttis, seisab Cindy ta selja taga ja võtab talle selt telefonist käest ära ja lööb talle ühe lambikupliga vastu pead, niimoodi, et tal voolab peast verd ja kõik kohad on klaasikilde täis. See oligi siis see hädaabikõne, millest ma alguses rääkisin. Aga Cynthia võtab, tal on veel kuidagi seda jõudu endas leiab, ta võtab esimese ette juhtuva eseme ja lööb sellega Cindyle vastu pead mitu korda ning tal õnnestub põgeneda. Ta jookseb majast välja linna suunas ja mis edasi sai, seda te juba teate. Politsei leiab sellest karavanist mitu videolinti, kus on näha, et Cynthia ei ole mitte esimene ohver ega ka ainuke nendel sellel abielupaaril ja nad eeldavad ka, et nii julmalt ja nii vägivaldselt, kui nad neid naisi seal piinavad ja väärkohtlevad, peab tegelikult olema keegi ka selle kätte suure tõenäosusega surnud, aga laibad puuduvad. Ray eitab muidugi kõike ja ütleb, et ei, Cynthia tegi seda kõike vabatahtlikult, meil oli konsensus ja ärgu valetagu. Politsei tahab tegelikult seda Rayka uskuda, sellepärast, et Cynthia oli ju narkoimas prostituut. Kes usub, on ju, kas sa usud seda mingit viisakat metsameest, vetsavahti või siis narkomais prostituuti, on ju. Aga karavanist leidakse ka audiofaile, kassette, kus Ray üksik asjalikult kirjeldab, kuidas ta aegajalt oma vange vabastas, jättes nad pärast neile siis tugevate tablettide kuimastamist mälukaotuse esile kutsumiseks kuskile suvalisse maante äärde, kus ta räägib, et mulle meeldivad mõttemängud. Kui me sinuga hästi läbi saame, uimastan sind tugevalt natrium pentotaaliga ja uimastan sind tugevalt mingi kahe ravimi kombinatsiooniga, mis on mõlemad siis ravili, sellised hypnootilised ravimid, mis siis tekitavad, põhjustavad ka mälukaotust. Siin hoitakse uimastatuna paar päeva samal ajal, kui ma sinu mõistusega mängin. Selleks ajaks, kui ma su ajupesu lõpetan, ei mäleta sellest väiksest seiklusest mitte midagi. No siin tekib juba vaikselt selle Giselle Pelliko mingi vaibid on ju, et aga mitte, et ta ei teinud seda oma naisega, vaid võõraste naistega. Ja selle lindistuse lõpetas ta sõnadega, kui teil veab, hoitakse teid lihtsalt mõneks ajaks seksorjana, kui mitte. Noh, siis ma loodan, et see sõitele meeldis. Veel leiab politsei videoid läbi vaadates ühe naise, kellel on väga markantne tätoveering ja nad otsustavad seda naist otsida. Nad panevad selle tätoveeringu pildi ajalehte, et see naine leida ning neile helistab Kelly. Ta ütleb, et see on tema tätoveering ja see on see peab tema olema, sellepärast, et ta ise disainis selle tätoveeringu ja mitte kellegi teisel sellist tätoveeringut olla ei saa. Aga see seal videos mina küll olla ei saa, ütleb ta. Sellepärast, et ta ei mäleta mitte midagi. Aga nüüd vaatame kohe. Kellil on seos perekond Rayga, nimelt on Kelly Ray tütre sõbranna. Ja ühel õhtul 96. aastal, ehk siis 3 aastat tagasi, oli ta koos pidutsenud. Ja üks hetk, kui siis kõik tahtsid hakata koju minema, pakkus Ray tütar Kellile, et kuule ma viin su koju ära. Aga selle asemel oli ta Kelly hoopis oma isa juurde viinud. Talle anti narkootikume, tablette, seal teda ka vägistati. Ray viis ta oma sinna mängutuppa, teda piinati, aga tal anti nii palju aineid ja mälu, mis ta mälu kaotaks, et tal oli tõepoolest mälu kaotus. Ta ei mäletanud sellest absoluutselt mitte midagi sellest nädalavahetusest ja mis temaga seal päevade kaupa tehti. Ainuke asi on see, et ta hiljem imestas, et miks ta oli tekinud õudusunenäod, ikka ja jälle nägi ta mingit künekoloogi tooli unes, aga tal ju tõendid täielikult 100%-liselt puudusid. Ja hiljem tehti kindlaks, et ka teda hoiti seal 3 päeva ka terve nädala vahetuse kinni. Siis helistas politseisse Angelika. Angelikat piinati ka, aga ta oli kuidagi nende Ray ja tema naisega väikest viisi sõber. Ja nad esialgu isegi bondisid ka selle ühise huvi kaudu, sellepärast, et Angelikal oli ka siuke sadomaso huvid, ja talle see sadomaso värk meeldis, aga kui asi juba tõeliseks piinamiseks üle läks, siis see oli Angelikale liig. Ja ka seda, peale seda juhtumit läks ta ka politseisse ja rääkis kogu lõu ära, aga teda ei osutud. Sellepärast, et politseil oli see, et kuule see on mingi väike külake, ja mis mõttes keegi sind röövis 5 päevaks ja piinas siin kuskil mingisuguses karavan autos. Et isegi keegi läinud midagi seal kontrollima, et see ei ole võimalik ära räägi mingit lolljutu. Teada on seda, et Ray oli sellesse karavani investeerinud üle 100 000 dollari. Ta oli seal kõik seinad helikindlaks teinud. Ta oli ise neid piinariistusel meisterdanud, et miuksid talle kõige rohkem meeldisid. See künekoloogi tool ja kõik asjad, et ta oli selli suhteliselt kallis lõbu seal tal see hobi. Ja. Aga siis vaatame nüüd korraks ka, et kes see David Parker Ray siis oli. Ta sündis 6. novembril 1939, seal samas Peleni linnas New Mexicos. Tema isa oli olnud mehaanik, tema ema, oli sündinud Texases. Lapsepõlves elasid Ray ja tema noorem õde koos emaga ühes väikeses, oma vanevanemate juures ühes väikses ranchos, kuna neil raha väga palju polnud. Isa külastas teda aegajalt. Ta oli vägivaldne, ta oli alkohoolik. Lihtsalt konkreetselt leidsin, et juba siis, kui Ray oli laps, siis viis isa talle porno ajakirju sadomaso sisuga viis oma pojale. Keskkoolis hakkas peale Ray kiusamine, sellepärast, et ta oli tüdrukute suhtes väga häbelik. Siis tänu sellele oli Rail suur frustratsioon, ta hakkas alkoholi ja muid uimasteid kuritarvitama. Ja need Ray seksuaalfantaasiad naiste vägistamisest, piinamisest, isegi mõrvamisest, tapmisest tekisid tal tegelikult juba teismeeas, kui ta oli umbes 14-aastane, siis nägi tema õde, tema sadomaso histlike joonistusi ja pornograafilisi pilte sidumispraktikatest ja see nagu hirmutas tema õde ja siis ta hakkas oma vennast eemale hoidma. Ning suure tõenäosusega hakkas ta juba naisi ründama teisme noorukias. Ray poolt 23. juuli 1993 lindistatud sõnumis väitis ta, olen litse vägistanud sellest ajast peale, kui olin piisavalt vana, et masturbeerida ja väikeste tüdrukute käed selja taha siduda. Ta väitis isegi oma esimesele abikaasale, et ta pani toimuma esimese mõrva millalgi 1957. aastal, ehk siis, kui ta oli 18 ainult ja ta röövis ühe naise, sidus ta puu külge kinni ning piinas teda ja mõrvas siis lõpuks tappis ära. Ja võimud ei suutnud aga tema jutu kinnitada või seda ja, laipa leida. Pärast keskkooli lõpetamist läks Rei armeesse, kus ta siis töötas ka üldmehaanikuna. Peale seda töötas ta, oli ta ülejäänud kogu oma täiskasvune ja metsavahina töötanud New Mexico loodusparkide osakonnas. Ja nagu ma ütlesin, ta naisi oli tal mitu, et ta oli neli korda abielus olnud, neli korda lahutanud. Tal oli kaks last, seal hulgas see üks tema kaasosaline, keda siis nimetatakse Jessiks. Jesse oli aastal 86 sündinud ja püüdnud tegelikult FBI-d oma isa kuritegeliku tegevuse eest hoiatada. Aga siis FBI agent meenutas siis, et asi oli niimoodi olnud, et Jesse oli siis nende juurde läinud ja öelnud, et see Ray röövis ja piinas naisi ning müüs neid osadele ostjatele Mehikos, ehk siis tegelikult ka ilmkaubandusega. Aga need süüdistused olid noh, tal ei olnud tõendeid ja siis FBI ja seda edasi ka juurinud, sellepärast, et liiga ebamäärased olid need süüdistused nende jaoks ja seda Jessit tõsiselt ei võetud. Ja siis hiljem sai Jessist see oma isa kaasusaline, et tegelikult see Kelly ei olnud ainuke naine, kelle ta oma isa juurde sinna viis, seksioorjaks viis. Tööjuures sai ta tuttavaks ennast 20 aastat noorema 37-aastase Sindiga, kes töötas New Mexico osariigis ka looduspargis ja oli põgenenud Washingtoni osariigist, sellepärast, et teda oli varguse ja narkokuriteo eest seal süüdi mõistetud. Tahtnud vangi minna, siis järelt põgenes. Sindil oli olnud alguses peale keeruline lapsepõld, ta kasvas üles ühes vaeses Washingtoni äärelinnas. Ema oli tal alkohoolik, kes töötas baaris ja lasi oma, noh, näljutas oma lapsi, ei hoolitsenud ühesõnaga nende eest. Ta ei andnud lastele mitte kunagi raha, sellepärast arvatavasti noh, ta oli joodik, tal võibolla polnud endalgi on ju. Ja Cindy on ka meenutanud, et me olime kogu aeg näljas ja kui me talt, õnnepäev oli umbes siis, kui me talt tuunikala purgi kätte saime ja üks Cindy lapsepõlve sõpradest meenutas, et pärast kooli, kui nad Cindy juurde läksid, siis ta pidi hullult palju lunima ja kerjama, kuni ema siis talle selle tuunikala purgi kätte andis, et noh, lõpuks nad lihtsalt teda rahule jätaks. Ja Sindi emal oli ka vägivaldne peigmestik, kes tema ema regulaarselt siis peksis, tema kallal vägivalda kasutas ja lõpuks siis abiellus Sindi ema ühe teise mehega, kui Sindi 8-aastane oli. Ja kui ta 11-aastane oli, siis ronis see sama tema ema abikaasa, tema voodisse ja üritas teda vägistada. Ja kui Sindi siis sellest oma emale rääkis, siis loomulikult lükkas see tema abikaasa kõik selle ümber, ütles, et vale jutt, et ma lihtsalt eksisin voodiga, kuna ma olin nii purjus. Sorry. Ja Sindi ema uskus seda meest ja võttis siis ka mehe poole umbes, et plika, mida sa valetad ja siis nad viskasidki Sindi kodust välja, kui ta oli umbes 12-aastane. Ja siis oligi Sindi üksinda tänavatel, siis ta hakkas tarbima narkootikume, käis kohtingutel narkodiileritega, hakkas prostitutsiooniga tegelema ning ka temast sai alkoholi sõltane ja ka kokaiinisõltane. Ja sealt tulenevalt siis ta ka arvatavasti tuli, et ta nautis sellist agressiivset vägivaldset seksi, mis siis vägistamisfantaasiaid kuidagi hõlmas. Ja üks tema eelnevatest partneritest meenutas, et Cindy sünnitas kolm last kolm erineva mehega Ja nagu ta emagi, oli tal väga palju raskusi nende laste eest hoolitsemisega. Ja kui tema noorim laps 10-aastaseks sai, siis ta loobus nende kasvatamisest ja saatis nad vanavanemate juurde. Sindi räägib, kui ma kolisin, hakkas... Sindi räägib, kui ma Rei juurde sisse kolisin, hakkas ta mulle rääkima kõigist naistest, keda ta oli mõrvanud. Ta ütles, et ta tapab vähemalt ühe naise aastas ja seda ta on juba teinud 40 aastat järjest. Ja ta polnud alguses kindel, kas seda Rei lugu uskuda. Ta ütles, et kui ta seda kuulis, siis ta oli nagu üheaegselt nii väga kuidagi ärevilne, närviline, kui ka väga huvitatud sellepärast, et teda huvitas see. Et Rei oli ka tema ees hoobelnud, et mina tean, kuidas inimest tappa, kuidas teda järve siis ära uputada niimoodi, et keegi seda teda üles ei leia ja nii edasi. Ja asi on selles, ja siis ta oli öelnud, asi on selles, et neid tuleb kõht lõhki lõigata, sisikond välja kühveldada, rindkered, sementi raskustega täita ja seejärel traadiga kokku pakkida, oli ta talle öelnud. Reil oli ka kirjutatud list, mis koosneb 18 punktist, mida peab tegema, kui Sindi naise leiab, keda ta kaasa tahab võtta. Ja tal oli kõik täpselt planeeritud. Punkt 1 oli näiteks, et tal tuleb suu täis toppida, silmad tuleb kinni siduda, jalad tuleb kinni siduda. Punkt 17 oli, et suurenda hirmu talle öeldas, et ta on sinu seksi ori ja et teda hakatakse ikka jälle vägistama. Ning lõpuks oli siis ka veel kirjas, et esimesed tunnid on väga tähtsad, need otsustavad, kui lihtne on ohvriga hiljem ringi käia. Rei ohvrid olidki tavaliselt prostituudid ja narkomanid, et naised, keda keegi väga taga igatsema ei hakkaks, kellel ei ole väga palju sellised sotsiaalseid kontakte ja ta korjas neid ka osaliselt üles otseselt Mehiko piirilt, kus ka siis olid paljud lihtsalt illegaalid, kellel polnud dokumente, kellel polnud kaasas perekonda ja sõpru, ehk siis sellised nii-öelda lihtsad ohvrid. Ja 2001. aastal mõistetakse Rei süüdi 3 naise röövimises, vägistamises ja piinamises. Mõrvade eest teda süüdi ei mõistetud, sellepärast, et mitte ühtegi nendest mõrvadest ei suudetud tõestada, mitte ühtegi laipa ei olnud leitud ja karistuseks sai ta 224 aastat trellide taga. Rei naine Sindi sai 36 aastat vanglakaristust ja tema tütar Jesse sai 9 aastat vanglakaristust. Aga aasta peale vangistust 62-aastaselt sureb Rei südamerabandusse aastal 2002. Oma päevikutes kirjutas ta ka, et tal oli kuni 60 ohvrit ja et ta oli nõus politsei nende laipade juurde viima. Ja tegelikult on see täitsa võimalik, et võibolla, et see ei olnudki tal mingisugune suurustus sellepärast, et ta oli ju metsavaht ja seal on mingid tohutu suured piirkonnad, mida ta siis peab üle kontrollima ja niimoodi. Ja põhimõtteliselt ainuke inimene, kes seda piirkonda väga hästi tunneb, on ju tema ja sinna inimese ei satu mingi keset kõrbe kuidagi, eks ole, või kuskil mägedes. Nii et seal oli ju ka ligidal järv ja tema tundis seda väga-väga hästi ja karta on, et ta siis need kuidagi need laibad kuskil niimoodi ära peitis, et mitte keegi need üles siiamaani pole leidnud. Ja kuigi Sindi mõistati siis 2000. aastal 36 aastaks vangi, vabanes ta juba aastal 2019. Selle kohta leidsin ka artikli, et kui naabrid teada said, et see nende uus naaber Sindi on, selle vägivalduri abikaasa ja kaasosanik, siis nad ei olnud loomulikult üldse õnnelikud selle üle. Et nende ligiduses selline kriminaal elab, eriti veel arvestades seda, et kohus oli tegelikult Sindi kuritegevuse kordamise taseme suht kõrgeks kategoriseerinud. Sintia on tänaseni väärkohtlemise ohvrite eest kõneleja. Ta asutas ka ühe organisatsiooni, Street Safe New Mexico, mis siis toetab seksuaalse väärkohtlemise ohvreid ja ka seksi töötajaid, et neile oleks turvalisem. Ja lõppkokkuvõtteks ütlen sedasi, et küll on hea, et see kõik nii kaua aega tagasi aset leidis. Sellepärast, et noh, see on ikkagi juba eriti veel arvestades seda, et noh, suhteliselt kindel on, et ta naisi tegelikult ka tappis, aga teda sellest vangi ei saadetud ja kõik mõeldes kõikidele nendele omakstele, kes siis tegelikult oma sõbrannat, oma sõpra, oma tütart, oma ema igatsevad ja ei tea, mis temaga juhtus, siis see on ikkagi väga-väga kurb. Aga jah, selline siis lugu täna sesse pimedasse novembrisse teile, kui Eestis on lumi osades kohtades, vähemalt ma tean maas, mis on väga ilus. Ja sarja soovitusega on täna nii, et tegelikult, et ma ei tea, kas, et otsige üles, kas on teil ka olemas seal Netflixis Babo The Haftbefehl Story. See on siis Haftbefehl on üks saksa räppar ja see ei ole nii hull, kui te teda üldse ei tea. Selle pära, ja ka tema muusikat vahet pole, lihtsalt see on üks elulugu, mis on nii karm, mis on nii kurb, mis on lihtsalt, ma ei tea, läheb südamesse. Ja seda siis, kui teil on see, siis soovitan seda vaadata. Et ma ka teda üldse, ma tean seda nime, aga te muusika mind väga nagu ei huvitanud, aga see ei ole, räägi üldse muusikast, see räägib hoopis tema teemonitest, mis on päris mõjub. Ma arvan, kelle true crime meeldib, siis see kindlasti meeldib, see, no, sest see on ka dokumentatsioon on ju. Ja aitäh kõigil kuulamast, suur tänu ka kõigile, kes mulle Buy Me ja Coffee lehel motivatsioonisüste on andnud. Väga tänulik olen teile kõigile ja ma oskan soovitada, olge heatahtlikud, tolerantsed teineteise vastu ja kuulmiseni juba järgmisel korral uue põneva looga. Tšau pakaan!